Akti më kulmor i kërëmtimit të vitit jubilar 100 vjetorit të lindjes të lumës Nën Tereze në Kosovë, që po shënohet në patronatin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, pikrisht u zhvillua sot në orën 11 në Prishtinë në katedralen katolike që është në ndërtim e sipër, e cila do të mbaj emrin e të lumës Nëna Tereze. Të pranishëm pjesëmarrës të shumë nga Kosova, diaspora, zyrtarë të institucionet Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, të cilët me pjesëmarrjen e tyre gjithsesi e madhështuan këtë manifestim kulturor, fetar e kombëtar. Fillimisht i peshqvi i Kosovës, im Zot do Gjergji, falenderoj Zotin për këtë ditë madhe, falenderoj ndërtuesit e donatorët, sidomos u jemi mirënjohës, tërë jetën thaj, themeltarëve të katedrales, presidentit Ibrahim Rugova e im Zot Mark Sopit, të cilët në gusht e vitit 2005, solemnisht vun gur themelin e ndërtimit të katedrales, ndërkohë dihet që të dy këta miq, që ishin edhe themeltar të katedrales, siç e thamë edhe më lart, në janar të vitit 2006 ndruan jetë dhe shkuan në mbshim të bindur se katedralja në Prishtinë, megjithatë, do të ndërtohet. Sot jemi këtu për t'ju thënë Rugovës, Sopit e Nën Terezës, se ëndra e juaj është bërë realitet dhe katedralja po ndërtohet fal për krahjes së madhe të besimtarëve dhe donatorëve vullnetmir nga shumë anë të botës. Katedralja në Prishtinë, tha im Zot do Gjergji, do t'i shërbej paqes e mirëkuptimit midis komuniteteve dhe do të angazhohemi gjithnjë për respektimin e gjitha besimeve fetare në Kosovë. Arshipeshkri Tivarit, im Zot Zevgashi, që ishte edhe i dërguar i Atit të Shejt, drejtoi meshën solemne, ndërsa në fjalën e tij përshëndetse, pra ai i përshëndetit pranishmit dhe e falenderoi Atin e Shejt, Papa Benediktin e 16, po ashtu i dha përkrahje kreut katolik në Kosovë dhe në fjalë të zgjedhura përkujtoi familjen Bojaxhiu, nga cila siç thaj doli nëna e madhe, nëna e njerëzimit, Nëna Tereze. Si të mos jesh i lumtur sot, tha arshipeshkri im Zot Zevgashi, kur në fytyrat e besimtarëve dhe mizve tan, she gëzim e buzëqeshje dhe krenari për punën që është bërë, prandaj, për gëzim dhe falënderime për gjithë ata që kanë kontribuar dhe po kontribuojnë për rrumbullaksimin e sukses të katedrales Nëna Tereze në Prishtinë. Ndërtimin e katedrales e përgëzoi edhe shefi i Euleksit në Kosovë, Ivde Kërmabo. Mjeshtir i bashkisë islame të Kosovës, Naim Tërnava, i bëri lutje Allahut për paqe midis njerëzve dhe ndër të tjera. Ai kërkoi që përballë katedrales katolike të ndërtohet edhe një xhami muslimane. Kryeparlamentari i Kosovës, Jakup Krasniqi, përshëndeti në emër të institucioneve të Kosovës, të pranishmit pra i përshëndeti edhe kryetari i konferences i përshkvore të Shqipërisë, arshipeshkri i Durrësit dhe Tiranës, im Zot Rok Mirdita, i cili ndër të tjera foli për përmasën dhe dimensionin e figurës dhe personalitetin e shumë anshëm, personalitetin botënor siç e quhet ai Nënën Tereze, me cilën kombi hyn burrët dhe do të murret për gjithmonë. Ndërkaq në emër të organizatës katolike Kisha në Nevojë, Patër Ballan u shpresë nga kjo katedrale që po ngren shtat gjithni do të kumbojnë gjithmonë fjalët e Krishtit për paqe dhe mirësi midis popujve.